អគារខ្ពស់រាប់សិបជាន់កំពុងរីកដុះដាលជាបណ្ដើរបណ្ដើរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតទីក្រុងភ្នំពេញនឹងមានសំណង់អគារដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយប្រចាំតំបន់ដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ555ម៉ែត្រប៉ុន្តែនៅក្នុងខណៈនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានប្លង់ជាក់លាក់សម្រាប់កំណត់ព្រំដែននិងតំបន់ត្រីសាងអគារខ្ពស់កប់ពពកនោះនៅឡើយទេលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
សំឡេងកម្មករផ្សារដែកនិងជោគលបាយស៊ីម៉ង់ហាក់បីដូចជាស៊ាំត្រជាលោកអ៊ុំសរិនទៅហើយអង្គុយនៅលើកៅអីផ្លាស្ទិកមួយជាប់ទៅនឹងតុកដែលគាត់លក់បាយជាប្រចាំនៅលើកំណាត់ផ្លូវលេខ302ក្នុងចន្លោះមហាវិថីព្រះមុនីវង្សនិងផ្លូវលេខ63ក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង1លោកអ៊ុំសរិនបែរមុខទៅរកអាគារកម្ពស់7ជាន់មួយដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ជាប់នឹងរបងផ្ទះចំណាស់របស់លោកប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាគារខ្ពស់ខ្ពស់បានរីកដុះដាលព្រោងព្រាតនៅក្នុងតំបន់ដែលលោកបានតាំងលំនៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ1987មកម្ល៉េះ
មុនដែលនៅសៀវវិលមានផ្ទះណាអត់មានទេឥឡូវសិតតែផ្ទះថ្មហើយ
តំបន់បឹងកេងកង1មិនត្រឹមតែជាតំបន់ដែលមានផ្ទះវីឡានិងផ្ទះថ្មរីកដុះដាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមខណ្ឌចំនួន2ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺខណ្ឌចំការមនិងខណ្ឌទូកគោកដែលសម្បូរទៅដោយអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ទើបនឹងសាងសង់រួចរាល់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនៅពីមុខផ្ទះរបស់លោកអ៊ុំសរិនអាគារឌីកាសល1កម្ពស់32ជាន់ដែលនៅមិនឆ្ងាយប្រមាណពីអាគារ42ជាន់ Golden Tower លើមហាវិថីព្រះមុនីវង្សដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការសាងសង់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងរង្វង់100ម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់លោកអ៊ុំសរិនយ៉ាងហោចណាស់មានអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ចំនួន4ទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ផងដែរលោកជេងខេងប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ CPL និងជាប្រធានសមាគមអ្នកវាតម្លៃអចលនទ្រព្យបានបញ្យល់ថាការរីកដុះដាលនៃអាគារខ្ពស់ខ្ពស់កប់ពពកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញពីសញ្ញារីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
យើងឃើញថាប្រទេសរីកចម្រើនគឺទៅអួតគ្នាទៅលើអាគារសំណង់ខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងហើយដែលអ្នកវិនិយោគគឺមកបោះទុនហ្នឹងណាឥឡូវប្រទេសយើងក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងដែរ
អាគារខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានដូចជា apartment សម្រាប់ជួលដល់ការស្នាក់នៅមាន condo ដែលជនបរទេសឬពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទិញសម្រាប់ការស្នាក់នៅបានលោកជេងខេងមានប្រសាសន៍ថានេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញនៅការវិនិយោគផ្នែកសំណង់នោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការប្រកួតប្រជែងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុក
មុនមកយើងឃើញអាគារមានតែ10ជាន់5 10ជាន់អីនេះឥឡូវមាន30ជាន់រហូតដល់45ជាន់បាយថ្មីថ្មីហ្នឹងនឹងមានរហូតដល់ចុងឆ្នាំហ្នឹងឬប្រកាសថាអាចរហូតដល់50ជាន់50ជាន់អី
មកដល់ឆ្នាំ2014មានខុនដូជាង20ត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់និងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអាគារទាំងនោះរីកដុះដាលជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្លុកសង្កាត់បឹងកេងកងនៃខណ្ឌចំការមនតំបន់សង្កាត់ទន្លេបាសាក់តំបន់ទីប្រជុំជនខណ្ឌទួលគោកមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញនិងនៅតំបន់ជ្រួយចង្វាត្រោយម្ខាងនៃស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់ប៉ុន្តែអាគារដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតចំនួន4ដែលទើបនឹងសាងសង់រួចរាល់និងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់មានដូចជា Dick Castle Royal Tower នៅក្នុងខណ្ឌចំការមនដែលមានកម្ពស់117ម៉ែត្រនិង33ជាន់សាងសង់រួចរាល់កាលពីឆ្នាំ2013និងអគារធនាគារវឌ្ឍនៈនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញកម្ពស់118ម៉ែត្រដែលមាន38ជាន់សង់រួចរាល់កាលពីឆ្នាំ2014នេះរីឯអគារ Golden Tower 42ទី1និងទី2ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេ192ម៉ែត្រនឹង42ជាន់កំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការសាងសង់ដោយឡែកអគារដែលមានកម្ពស់118ម៉ែត្រសរុបចំនួន6ត្រូវសាងសង់រួចរាល់កាលពី4ឆ្នាំមុននៅក្នុងនោះមានអគារកាណាដាដែលមាន32ជាន់ផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតយ៉ាងហោចណាស់មានខុនដូកម្ពស់33ជាន់និងកម្ពស់22ជាន់ចំនួន5គ្រោងនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅលើកោះពេជ្រហើយគម្រោងសាងសង់នេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2017ក្រៅពីនោះនៅកោះពេជ្រដដែលក៏នឹងមានសំណង់អាគារមួយ ដែលមានឈ្មោះថាអាគីពេជ្រដែលនឹងមានកម្ពស់ខ្ពស់ដាច់គេប្រចាំតំបន់រហូតដល់555ម៉ែត្រទោះជាបែបនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានផែនការជាក់លាក់មួយដើម្បីកំណត់តំបន់ដែលអាចសាងសង់អាគីខ្ពស់ខ្ពស់ឬផែនទីសំណង់ជាក់លាក់សម្រាប់ការរៀបចំក្រុងច្បាស់លាស់នោះទេវិស័យសំណង់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចមួយយ៉ាងសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាការវិនិយោគទៅលើអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នាពេលកន្លងមកដឹកនាំដោយប្រទេសចំនួន5នៅក្នុងនោះមានប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសចិនគឺជាអ្នកនាំមុខគេតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងនគរដែនដីរូបនីយកម្មនិងសំណង់គិតមកត្រឹមរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2014ការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមានតម្លៃ 1.4 លានដុល្លារដែលកើនឡើងប្រមាណជា 300% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2013តែបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកជេងខេងប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ CPL និងជាប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យមួយព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលមិនមានផែនការជាក់លាក់នៅក្នុងការកំណត់សាងសង់អគារខ្ពស់ទាំងនេះទេ
អគារខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងតែណាតង់ទៅវាធ្វើឲ្យចរាចរណ៍ស្ទះហើយលំបាកអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀបចំជា master plan ថាអគារខ្ពស់ខ្ពស់គួរមាននៅតំបន់ណាព្រោះដូចនៅក្នុងតំបន់បឹងកំពង់ឲ្យឡូវសង់ខ្ពស់ខ្ពស់អញ្ចឹងឲ្យផ្លូវតូចតូចយើងមានប្រព័ន្ធលូនៅមានកម្រិត
លោកស៊ិនបូរ៉ាមីនាយកទីចាត់ការរៀបចំក្រុងនៃសាលារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការសិក្សាទៅលើបញ្ហានេះនិងបានបញ្ជូនប្លង់គោលទៅកាន់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់រួចហើយហើយកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាកន្លងទៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មបានឯកភាពទៅលើប្លង់គោលនៃរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ការអនុវត្តរហូតដល់ឆ្នាំ2035ប្លង់នេះបានកំណត់តំបន់សាងសង់អគារខ្ពស់លក្ខណៈសំណង់បែបណានិងកំណត់ទីតាំងអភិរក្សផងដែរដូចជានៅតំបន់ជុំវិញព្រះបរមរាជវាំងវិមានឯករាជ្យនិងវត្តភ្នំជាដើមលោកស៊ិនបូរ៉ាមីបញ្ជាក់ថាប្លង់គោលនេះនឹងត្រូវអនុម័តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលទើបអាចមានសុពលភាពសម្រាប់យកទៅអនុវត្តបាន
គេនៅលើក្នុងប្លង់គោលនេះគេមានការកំណត់តំបន់ពុះមួយចំនួនឯតូននៅណាខាងពុះនៃអីអញ្ចឹងខាងគោលហ្នឹងវាជាត្រីវិស័យមួយមានន័យថាចក្ខុវិស័យមួយសម្រាប់ឲ្យយើងសិក្សាខ្លាំងលំអិតតរទៅទៀតទីហោថាគេតែរៀបចំខ្លាំងតាមខណ្ឌមានន័យគណៈកម្មការក៏រំលឹកខាងតាមខណ្ឌទៅធ្វើខ្លាំងលំអិតរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រះដីសម្រាប់ប្រះនេះពេលហ្នឹងបានមានច្បាប់ខាងកន្លែងនេះត្រូវសង់កំពូលម៉ាកន្លែងនេះត្រូវសង់រលៀបខលយ៉ាងម៉េចហើយវាបែរហ្នឹងជាផ្លូវច្បាប់
លោកហ៊ុយណារ៉ាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសំណង់នៃក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មានប្រសាសន៍ថាអគ្គនាយកដ្ឋានរៀបចំដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មបានកំណត់រួចទៅហើយដែរតាមគម្រោងបំប្រួញដោយកម្រិតតាមទំហំដីនិងតំបន់នៃទីតាំងសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA